Нека не ве залажува изборот на музика, не правиме свадба во студиото на 103, ние тука сме сите мажени за радиото.